1 sat i 8 minuta na časovniku Radija Zlatosti, a kao što sam rekla, naša današnja centralna tema jeste crkva i kako nam je crkva potrebna sada u 21. veku. Iza nas je praznik Pedesetnice, koga mnogi nazivaju rođendanom crkve. Ne samo da smo tada dobili duha utešitelja, darodavca, svagda uz nas, nego se neposredno posle tog događaja prva 1000 ljudi obratilo u hrišćanstvo, da bi danas postao jedna od najbrojnijih verskih zajednica sa preko 2 milijarde članova. Kao uspomenu na te događaje, crkva je ustanovila i jedan svojevrstan kalendar koji počinje od duhova i mi se sada nalazimo u prvoj nedelji po duhovima, nedelji svih svetih. To nas negde navodi na to da i danas preispitujemo crkvu iznutra i spolja, da tražimo odgovore na pitanja kako nam je crkva potrebna sada u 21. veku. A danas sa sagovornika imamo docenta doktora Zdravka Jovanovića, koji na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu predaje, jedan je od predavača patrologije. Da kažem nekoliko reči pre nego što ga pozdravim. Naš gost je rođen 1969. godine u Cirihu. Završio je fakultet bogoslovskih nauka na Univerzitetu u Beogradu, zatim je se neko vreme školovao u Tini, čuli ste već, ima doktorsku titulu, asistent je i docent već 10 godina na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a njegova specijalizacija jeste patrologija. Pa, pre svega, pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatosti.
Bog pomogao, hvala vam najsrdačnije na pozivu, zadovoljstvo mi je da sam sa vama danas.
Kad sam govorila u uvodu, jako sam pre svega mislila na crkvu kao organizaciju, ne mogu a da ovaj razgovor ne počnem od razgovora o crkvi kao eskatološkoj zajednici, kao telu Hristovom, kome je glava upravo Hristos. Funkcija ove zajednice je pre svega spasenska, ona je lađa koja nas vozi u budući vek. Ali ja vas pitam kakva ta lađa treba da bude, da li Noeva barka sa svim primercima ili neki novi Titanik 21. veka?
Hvala vam na pitanju, mislim da je veoma aktuelno i veoma interesantno, pogotovo za naše slušalce koji naprosto veoma dobro razliku ove dve kulturološke paradigme. Upravo Noeva barka, jedna drevna slika koja je do nas došla, koja ima svoje konotacije i svoje značenja, ali i ova druga barka koja na neki način simbolizuje čovekov tehnološki napredak, progres u koji se veoma mnogo verovalo, veruje se i danas. I praktično mislim da na neki način odgovor, makar kada je reč o povezivanju ove dve slike sa našom crkvom, da bismo nedvosmisleno mogli da kažemo da bismo se ipak opredelili za Noevu barku, jer je ona simbol crkve koja spasava ne samo čoveka, nego i celokupnu živu tvorevinu i neživu tvorevinu takođe, dok je ova druga lađa, nažalost, doživjela jednu drugačiju sudbinu, što opet ne bi trebalo da u nekakvom apsolutnom smislu poljulja čovekovu veru u mogućnost da nauka i tehnologija doprinose kvalitetno našem životu i poboljšanju uslova u kojima živimo, ali s obzirom na to da ste i sami naglasili da je praznik koji smo proslavili zapravo jedan večni podsjetnik na to da crkva zapravo svoje korene ima u budućem veku, mi kao crkva ipak bi trebalo da pre svega naglašavamo spasenske ili soteriološke vrednosti koje nam je Gospod preko apostola predao.
Namerno sam postavila to pitanje o Titaniku 21. veka, jer mi u 21. veku živimo u drugačijim uslovima sa nebrojnim izazovima. Neki od tih izazova, kao što ste lepo primetili, vode nas u propast, vode nas u potonuće. Takvih izazova nije bilo u prvim vekovima hrišćanstva, iako znamo da su prvi vekovi isto bili izazovni, ali na jedan drugačiji način. Danas se menjaju ideološke, menjaju se kulturne matrice, menjali se i crkva i trebali da se menja?
Pa, svakako da je svako vreme u kome je crkva od početka prebivala imala svoja specifična iskušenja sa kojima crkva morala da se suočava. U najranijim vremenima to je svakako bilo pre svega neprijateljsko okruženje u kojima je ona uzrastala i u smislu okruženja paganskih prosto suseda sa kojima je živjela, ali i nepovoljno političko okruženje. Kasnije su iskušenja bila drugačija kada je crkva postala priznata od strane svetog cara Konstantina, koga smo također nedavno proslavili. Tada su se pojavila iskušenja druge vrste. Vrlo brzo je došlo do velike krize Rimskog carstva, do propasti carstva. I jednostavno, zaista svaka epoha ima svoje specifične izazove za crkvu i crkva se, naravno, na neki način, to možemo slobodno da kažemo, mora menjati, ne bi li bila u stanju da se na jedan adekvatan način suoči sa novim izazovima. Međutim, ono što je vrlo važno naglasiti na početku diskusije na ovakvoj temi, da ta promjena crkve nipošto ne bi trebalo da podrazumeva promjenu njenog identiteta, odnosno ključnih temelja na kojima njen identitet počiva. To je Carstvo Božije, bogosluženje koje kao svoj epicentar ima Eharistiju, strukturu crkve, apostolsko predanje i sve ostalo. Međutim, ono što se može menjati, što se menja i što se jeste menjalo, i to je svakom ko je čitao istoriju crkve i razvoj teološke misli mogao da primeti, je pre svega crkveni jezik, odnosno jezik kojim je evanđelje propovedano u novim kulturološkim uslovima. Bilo bi paradoksalno i verovatno neuspešno propovedati u 19. veku apsolutno identičnim jezikom kakvim se propovedalo u 2. veku, zato što naprosto istorijski jaz bi tada dijalog učinio veoma, veoma otežanim. U tom smislu crkva svakako na neki način mora da pokuša da što bolje upozna pre svega ljude sa kojima komunicira, kojima se obraća, kojima propoveda reč Božiju, da što bolje upozna savremenu kulturu i da se u kontekstu savremene kulture, a opet ostajući verna svom predanju i identitetu, novom savremenom čoveku obraća na takav način da on našu poruku razume.
Pre nego što pređemo neka druga pitanja koje sam ovdje pripremila za vas i pre nego što čujemo jednu muzičku numeru kao predak, savremena filozofija dovodi u pitanje identitet i čak misli da mi treba da taj termin menjamo terminom identifikacija. Zašto dovodi u pitanje identitet? Iz razloga što smatra da su identiteti često povod za sukobe sa onim drugim identitetima. U tom nekom smislu i crkva zbog nekih svojih identiteta dolazi u sukobe ili zna da dođu sukobe sa nekim drugim konfesijama, a mi živimo danas u jednom pluralističkom društvu, jednom društvu sa nebrojeno mnogo religije na tržištu religije, ako mogu tako da kažem, mada hrišćanstvo nije religija u pravom značenju. Da li ostajete pri tome da identitet ne treba nikako menjati?
Ostajem svakako. Crkva bi trebalo da nepokolebivo i po svaku cenu insistira na svom identitetu, zato što je njen identitet nepokolebiv i nepromenljiv, to je sam Gospod Isus Hristos, koji je glava crkve, kao što ste i sami lepo pomenuli na početku razgovora. U tom smislu mi jesmo pozvani da svedočimo taj svoj eschatološki identitet kao deca Božija i kao članovi tela Hristovog. Ovo međutim ne znači da imamo pravo da se ponašamo arogantno, da se ponašamo nasilnički, da omalovažavamo ljude koji se sa ovim našim identitetom ne mogu u ovom trenutku usaglasiti. Svako ima pravo da prosto saobrazno svojim uverenjima identifikuje sebe u ovom svetu. U tom smislu svakako da moramo da očuvamo svoj identitet i da nepokolebivo insistiramo na njemu, da ga propovedamo i da imamo jasne i dovoljno ubedljive razloge zašto smatramo da je to tako, ali nikada po cenu da omalovažavamo, povređujemo, ni podaštavamo druge koji u ovom trenutku žele da se identifikuju sa nekim drugim.
E, lepo ste nam to odgovorili, a mi ćemo sada malo odmoriti naše slušalce, dati im priliku da malo razmisle, možda želi da vam postave neko pitanje, uvijek mogu da se jave na telefon 340-350, a dakle slušamo jednu muzičku numeru pa nastavljamo naš razgovor. Razgovaram sa našim gostom, docentom doktorom Zdravkom Jovanovićem, na temu kako nam je crkva potrebna sada u 21. veku. Oče Zdravko, stalno pominjem tu zajednicu vernih, što jeste crkva. Član te zajednice sada je informatički obrazovan, sate provodi i povezan sa celim svetom. Ovladao je mnogim specijalnostima, promenio više kulturnih matrica da bi došao do jedne koja je prilično individualistička, proputovao je i upoznao skoro ceo svet, čak i delove kosmosa. Kako tom čoveku danas učiniti crkvu kao zajednicu privlačnom, odnosno šta crkva može da ponudi tom takvom današnjem čoveku?
Hvala vam na pitanju, veoma je aktuelno i važno. Crkva može mnogo da ponudi. Ja bih rekao sve što je od suštinskog životnog značaja za savremenog čoveka. Pre svega, složio bih se svakako sa vašom konstatacijom, iako mislim da je i nemoguće praktično ne složiti se, to je očigledno. savremeni čovjek i život savremenih ljudi se drastično promenio i menja se iz dana u dan, pre svega zahvaljujući savremenim tehnologijama, savremenim komunikacijama, digitalnim medijima, stvarima koje utiču na naš život, poput personalnih računara. Jednostavno, život se ubrzava, saznanja su sve obimnija i obimnija. Čovjek je u mogućnosti da i audio i vizuelno komunicira sa svojim bližnjima koji se mogu nalaziti u tom trenutku i na drugom kontinentu. To su stvari koje su bile apsolutno nezamislive i nepostojeće. Moguće je također i da putuje i da za relativno kratko vreme praktično obiđe ogroman deo naše planete. Ono međutim što i pored svih ovih veoma važnih stvari propustio sam da naglasim, medicinu naravno, koja je od izuzetnog značaja za promjenu našeg života, jer pre svega ona utiče na produženje života i utiče na kvalitet našeg života, jer je u mogućnosti da nas prosto leči na način na koji to do sada u istoriji nikada nije bio slučaj. Međutim, savremenom čovjeku i pored svih ovih pogodnosti koje sa sobom svakako nose i veoma ozbiljna iskušenja, to bi bila neka druga strana medalje, pored toga što nam tehnologija omogućava da komuniciramo, da saznajemo mnogo, da se radujemo lepoti Božije tvorevine, da je upoznajemo sve intenzivnije, tehnologija nam također omogućava i da uništavamo jedni druge, da širimo mržnju prema drugima na način koji je veoma efikasan, razoran. Pomoću tehnologije je moguće izazivati ratove, potpirivati terorizam i sve ostale stvari. U kontekstu svega ovoga, dakle, za crkvu mislim da ne bi trebalo i mislim da nema dileme, naravno, da je čovjeku u svakom istorijskom trenutku podjednako, pa i u ovom našem, vrlo važno ono što crkva ima da kaže, a to je pre svega da ona nudi život večni. Da ona nudi i na osnovu onoga što nam je Gospod obećao nakon njegovog slavnog vaskrsenja i pokazao, je da smrt više nema konačnu reč u istoriji ljudskog roda, da ona kao fenomen još uvijek jeste prisutna, ali da je smrt praktično pobeđena Hristovim vaskrsenjem i da svako ko je u zajednici crkve, u zajednici sa svojim bližnjima, sa svojim klericima, sa svojim episkopom, praktično učestvuje u jednoj velikoj tajni, u jednoj velikoj pobedi koju je Hristos izvojevao nad smrću. U tom smislu, bez obzira o kojoj generaciji ljudi da je reč, ova najbolnija tema, tema smrti, tema propadljivosti, tema konačnosti, je nešto što će uvijek biti aktuelno za ljude. Bez obzira na njihov tehnološki progres, bez obzira na naprosto način na koji se on menja. Ova tema će uvijek biti aktuelna i mislim da je to nešto od neprolazne vrednosti crkve i trebalo jednostavno da u prvi plan ističe upravo ovaj najbolniji moment i najstrašniju traumu čovjekove egzistencije i postojanja, to je njegova smrtnost.
Iako bih rado nastavila tu priču o smrtnosti, jer je ona jako važna upravo za priču o crkvi, moram da kažem da ste me opet inspirisali kada ste pomenuli digitalne medije i kako oni utiču na promenu savremenog čoveka. Savremeni čovek, zahvaljujući tim metodi, tehnologijama, pa i digitalnim medijima, počeo je da se prima na interaktivnost. Dakle, on više neće samo da prima neku informaciju, pa bila ona, dolazila nam ona iz crkve. On hoće u tome aktivno da učestvuje, hoće da vrati, ako treba unazad malo, ako treba da kre, da ubrza i tako dalje. Je li crkva spremna da prihvati upravo tu potrebu savremenog čoveka da aktivno učestvuje u delovanju crkve?
Hvala vam. Ja mislim da jeste i to se može videti letimičnim pregledom, recimo internet prezentacija naših eparhija, naših manastira, naših parohijskih crkava, Ovde ne mislim samo na Srpsku pravoslavnu crkvu i na sve druge pravoslavne crkve. Mislim da je naša crkva veoma dobro prepoznala potencijale savremenih društvenih mreža i savremenih komunikacijonih tehnologija i jednostavno uvidela da su mogućnosti za propoved reči Božije sada neuporedivo veće nego što je to bio slučaj ranije i da ne postoji ni jedan razlog da crkva naprosto ne koristi sve mogućnosti koje ovi mediji nude.
Izvinite što vas prekidam, nisam mislila isključivo na interaktivnost u sferi medija, nego na potrebu savremenog čoveka da učestvuje, da znači se ono uključi. Nije više ta razlika i ta neka pukotina koje moramo da priznamo u jednom trenutku postala između klirika i laika toliko velika, sada su laici mnogo svesni svoje uloge i žele da se aktivno uključe u život crkve.
Sa punim pravom. Svakako sa punim pravom i crkva bi to trebalo i, ja bih rekao, i pozdravlja. Iz kojih razloga? Pre svega, crkva uvek i na svakom mestu afirmiše čovekovu slobodu. Između ostalog, to podrazumeva i slobodu svakog člana crkve, ali generalno posmatrano i svakog čoveka da slobodno izražava svoje mišljenje. Nekada čak i da izražava mišljenje koje nije u potpunoj saglasnosti sa mišljenjem crkve. Sa druge strane, crkva ima priliku da iz prve ruke sazna šta je to što, recimo, pripadnici laičke službe imaju da kažu, kakva su njihova iskustva, kakvi su njihovi predlozi za eventualno poboljšanje nekih segmenata misije crkve, da iznesu naprosto svoje utiske o svemu onome što bi moglo da bude još bolje. U tom smislu, zaista, crkva nema razloga da se pribojava slobode koja se od strane savjesnih članova crkve projavljuje. Naravno, uvek postoji i mogućnost da će ova sloboda biti zloupotrebljena od onih ljudi koji nisu dovoljno savjesni, niti su dobronamerni, ali to je naprosto uvek bio slučaj. To nije samo nešto što je povezano sa savremenim digitalnim medijima. Ljudi su bili dobronamerni ili nedobronamerni od samog početka svoje egzistencije, samog početka života crkve, tako da ne vidim da je danas stvar drugačija. Tako da pozdravljam mogućnost ljudi da slobodno izražavaju svoje mišljenje, svoje utiske o životu crkve na ovaj interaktivan način.
Slušalci će možda misliti da ja sada suviše komplikujem ovaj razgovor ovakvim pitanjima, ali ja zapravo želim sve nas da suočim sa činjenicom da istina ima sve više hrišćana i verujućih ljudi u našim hramovima, ali ima i mnogo onih koji su izvan lađe spasenja i koje nismo pridobili. I da li smo dovoljno otvoreni za te koje nismo pridobili i da li su im dovoljno privlačni?
Opet jedno veoma interesantno pitanje, zaista. Ja bih samo na početku želeo da kažem da crkva zaista radi jedan ogroman posao, da je crkva trenutno u jednom takvom istorijskom trenutku koje je praktično prelazan istorijski trenutak iz jednog perioda kada smo bili pod teškim političkim represijama, periodu kada smo imali ogromne nacionalne probleme i stradanja naprosto našeg etničkog korpusa. Tako da svakako da crkva pokušava, trudi se, uvek može i bolje naravno, da učini što više ne bili zadobila pažnju ljudi koji još uvek nisu članovi crkve, koji nisu zajedno sa nama. Ona to, po mom skromnom mišljenju, može učiniti jedino sa predoslovom da ona dobro poznaje savremeni svet i savremenu kulturu, da razume sve aspiracije, težnje, patnje, frustracije savremenog čoveka, da razume šta je ono što ga čini srećnim, šta je ono što ga čini nesrećnim, kakvi su njegovi svakodnevni problemi u njegovom poslovnom, porodičnom životu, tu se stvari dramatično menjaju, usložnjavaju. U tom smislu svakako za crkvu jeste misionarski izazov da nađe sve uverljivije načine da ove mlade, pre svega ljude, razume i da im propoveda Vaskrslo Hrista na jedan takav način koji će za njih biti razumljiv, intrigantan i zanimljiv i da ih pre svega zainteresuje za dijalog sa krajnjim ciljem da i oni sa nama zajedno dele radost prebivanja u telu Hristova.
Evo, sada ćemo da napravimo još jedan mali predah, 11 sati i 34 minuta, da poslušamo još malo muzike, pa da produbimo još malo ovu temu. Brzo nastavljamo naš razgovor na temu crkve, crkve danas. Često čujemo, zapravo najčešće čujemo upravo to da crkva danas treba da ima konkretan socijalni program. Ne samo da bi znala šta ona hoće na tom planu, nego da bi takođe bolje se staralo o svetu koju je poveren. Mi smo juče proslavljali Međunarodni dan zaštite životne sredine i ja verujem da ćete se vi složiti sa mnom da to pitanje zaštite životne sredine nije samo ekološko, nego i teološko. Ali uvek se postavlja pitanje da li će prosto crkva da raspe tu neku svoju osnovnu misiju ako se pozabavi sa suviše tema koje postoje kao pitanje, kao izazov u ovom 21. veku.
Hvala vam. Pa direktno ću odgovoriti, to ne mora da znači. Dakle, ukoliko se crkva posveti ozbiljnije socijalnim problemima i da svoj doprinos u kontekstu rešavanja ovih istih problema, to ne mora automatski ni u kom slučaju da znači da ona napušta svoju primarnu misiju i da ona na neki način ugrožava svoj identitet. Svakako da crkva pre svega jeste ikona Carstva Božijeg i da ona svojim bogosluženjem projavljuje tajnu budućeg veka u kome više neće biti smrti, kao što smo napomenuli, gde će postojati zajednica svih apsolutno ljudi sa Hristom i tako dalje. Ali mi odgovor na ovo pitanje vidimo već u Novom Zavetu, vidimo ga i kasnije kod najvećih otaca crkve, da su oni od samih početaka prepoznavali potrebu da crkva, pored ove svoje prvenstvene uloge, a to je propoved reči Božije, čini sve što je u njenoj mogućnosti da pomogne onima koji su slabi, koji su u nevolji, koji su siromašni i tako dalje. Apostol Pavle govori o tome u više svojih poslanica, evanđelista Luka u delima apostolskim govori o tome da su prve hrišćanske zajednice u Palestini i tekako vodile računa o socijalnim problemima i pokušavali da nađu način da koliko je u njihovoj mogućnosti pomognu da život onih najugroženijih ljudi bude popravljen. To vidimo i kasnije kroz čitavu istoriju crkve, da su se veliki episkopi, pomenimo samo svetog Vasilija Kesarijskog, da je on dao primjer kako bi ta stvar trebalo da izgleda ili mogla da funkcioniše. Crkva je od uvek imala fondove koje je koristila za pomaganje ljudima koji su socijalno ugroženi i nikada nije smatrala da time konkuriše sličnim institucijama koje recimo organizuje država. Naravno, crkva nikada neće moći da konkuriše po efikasnosti državnim institucijama jer ona niti raspolaže takvom količinom finansijske moći niti se ono prvenstveno bavi time. Ali ukoliko je u mogućnosti svakako da bi trebalo i jeste uvek obraćala pažnju i na ove socijalne probleme u svim širokim aspektima koje ovi problemi mogu da se projavljuju. Takođe, zaštita životne sredine, kao što ste tačno primetili, naravno, ni u kom slučaju nije samo ekološki problem, nego je to par excellence teološki problem, jer on podrazumeva ugrožavanje postojanja čoveka, Božije tvorevine, pardon, kao takve. Po prvi put se suočavamo sa mogućnošću da neodgovorno odnošenje čoveka prema prirodi, njegovo iracionalno iscrpljivanje resursa naše planete preko mere koje planeta može da izdrži ili podmiri, da jednostavno jedan takav neodgovoran način odnošenja prema Božjoj tvorevini preti da uništi kompletnu Božju tvorevinu, sa uključujući i čoveka, jeli? U tom smislu crkva mora i već čini čitav niz decenija, crkva i takako obraća pažnju na ovaj problem i artikuliše svoje mišljenje na te teme, pre svega svojim bogosluženjem koje uključuje veoma važne aspekte materijalnog ili stvorenog sveta, ali i teološkim tekstovima svojih najvrsnijih bogoslova koji daju hrišćanski osvrt na ovu problematiku.
E sad, upravo ću da se nadovežem tu vašu poslednju rečenicu, moram da vas pitam kao patrologa, da li savremeni svet traži neke nove svete otce? Prosto u tim nekim prvim vekovima hrišćanstva imali smo i ti prvi vekovi su iznedrili određene svete otce koji su na neki način dali smernicu, usmerili to predanje kojeg se danas svi držimo, ali pošto su se uslovi mnogo promenili ili se čini da su se promenili, da li su nam potrebni danas sveti otci i mogu li današnji teolozi koji ste pomenuli, bogoslovi savremenog trenutka, da imaju taj nivo autoriteta koji su nekada imali sveti otci?
Ja mislim da mogu, naravno. Pre svega, ukoliko govorimo o pojmu sveti otac, mi govorimo o ljudima koji su sveti otci zbog toga što su nadahnuti Duhom Svetim, činili to što jesu, pisali izuzetno značajne i dragocene bogoslovske traktate i spise i pomagali crkvi da se izbori sa brojnim jeresima, šizmama i raznim drugim problemima koji su tištali crkvu i pretili da ugroze njeno jedinstvo. U ovom smislu mi zaista gajimo veliko poštovanje i nikada ne možemo dovoljno da se odužimo ljudima koje inače nazivamo učiteljima crkve. ali iz pravoslavne perspektive, s obzirom na činjenicu da naprosto ispovedamo da je Duh Sveti po Hristovom obećanju sa nama sve do njegovog drugog slavnog dolaska, nema nikakvog razloga da sumnjamo da taj isti Duh Sveti nadahnjuje Crkvu Božiju, njene pastire i njene bogoslove i u našem savremenom trenutku. Iako nam je možda ponekada teško da u ovom savremenom trenutku u kome živimo prepoznamo da je neki konkretan teolog možda dosegao takvu visinu u svojoj bogoslovskoj misli, zaista Sveti Otac našeg vremena, možda će to biti jasno već sledećoj generaciji, ali u ostalom i u istoriji je često slučaj bio upravo ovakav. Dakle, ja zaista decidno mislim da savremeno vreme takođe ima svoje svete oce u pravoslavnoj crkvi Hristovo, jer je Duh Sveti sa nama.
Za kraj, pitaću vas kao čoveka crkve, kao klirika, da li vi nečemu dajete prioritet kada razmišljate o tome kako kao sveštenik crkve treba da pomažete drugima u crkvi, naravno, zajednici?
Da, hvala vam. Pa, mnogobrojni su načini na koje je to moguće, ali s obzirom da sam ja čovek koji radi u crkvenoj prosveti, onda bih možda najradije govorio o svom ličnom iskustvu i angažmanu u crkvi. Moje poslušanje je pre svega prosvetarsko i ono što ja smatram prevashodno važnim.
Htela sam da vam upadam pitanje, ali izvinite što sam prekinula. Da li nam je potrebna nova hristijanizacija, baš zato što ste rekli da, ili novo prosvetiteljstvo, hrišćansko prosvetiteljstvo?
Pa, ta potreba je permanentna, ona uvek naprosto je tu, pred nama. Mi smo stalno pred izazovom da Hristovo evanđelje iznova i iznova tumačimo novim generacijama. Ta potreba neće prestati nikada. Jednostavno će se možda načini, jezik će se u nekom smislu menjati, ali sadržaj te poruke će ostati isti. Naprosto, propoved evanđelja nije jedna statična kategorija. To je jedan proces koji će biti dovršen tek kada se dovrši istorija. U tom smislu, da se vratim na ove svoje prosvetno služenje u crkvi, ja pokušavam da osvežim i svoje pamćenje i sećanje, ali takođe i sećanje mojih učenika na to šta smo sve nasledili, a nasledili smo neprocenjivo blago od otaca naše crkve, od svetih apostola i svih ostalih koji su bili naši prethodnici, da ne uzimamo olako nasleđe koje je ogromno, za koje je proliveno i mnogo krvi, mnogo truda, da ne smatramo da smo sami zaslužni za to što smo nasledili, jer smo se sticajem okolnosti rodili tu gde jesmo, nego da se sa najvećim mogućim poštovanjem i svakom predusretljivošću suočavamo sa našim velikim ocima, ali i da pokušavamo da njihovu misao tumačimo na jedan savremen, nov, autentičan način savremenom čoveku. Pre svega, mislim da je za jedan ovakav misionarski poduhvat veoma važno da naš jezik ne bude zatvoren, hermetičan i razumljiv samo nama, bogoslovima ili ljudima koji dolaze u crkvu, nego da on bude razumljiv i za ljude koji se u svojim karijerama i profesijama bave sasvim drugim naprosto profesionalnim delatnostima. U tom smislu važno je da nas razumeju ljudi koji su u prirodnim naukama, u drugim društvenim naukama, ljudi koji su u svetu politike, u svetu sporta, u bilo kojoj drugoj delatnosti čovekovog života. Jer u tom smislu naš jezik bi trebalo da bude oslobođen nekakve sterilnosti i autizma i da bude otvoren da naprosto Hristos progovori kroz našu propovedu na takav način koji će tim ljudima jednostavno biti razumljiv.
Evo, dragi slušalci, negde na ovoj, u ovoj tačci ćemo završiti naš današnji razgovor na temu kakva nam je crkva potrebna sada u 21. veku, s tim što ćemo ovaj razgovor nastaviti na, sa drugim sagovornicima i pokušat ćemo svi zajedno da dođemo do nekog odgovarajućeg odgovora. A sada idemo na malo muzike, a u drugom delu naše gostoprimice upravo ove druge teme o kojima je govorio doktor Zdravko Jovanović, naš današnji gost, a to su one teme, odnosno one druge struke kojima mi pokušavamo da se približimo, da progovorimo i njihovim pitanjima, onome što njih muči, tako da ostanite uz Talase Radija Zlatovsi. Još jednom vas podsjećam da ćemo u drugom delu naše emisije deliti knjigu o Novaku Đokoviću, Pohod Karola Bušara. Naravno će Zorane, Zdravko, izvinjavam se, da vam zahvalim na ovom gostovanju i evo, dobrodošli ste svaki put kada dođete u Kragujevac.
Hvala vam najveće, zahvaljujem pre svega njegovom presveštenstvu, episkopu šumarijskom gospodinu Jovanu, koji me svaki put sa očinskom ljubavlju i sa svakom predusretljivošću i gostoljubivošću prima, otcu rektoru, gospodinu Zoranu Krstiću, mom dragom prijatelju i kolegi, vama lično i svim vašim saradnicima i vašim slušalcima zaista od srca hvala i daj Bože da se čujemo i vidimo što treba.